A, E, B-etako lau soldadu hil dira Iraken, zisterna hegazkin bat erorita. Igor Susa eta. Behin gerra piztuta, nork mezu bortitzagoa eman. Horrela ari dira aldeak Irango gatazkaren bueltan elkarri erasotzen dioten bitartean. Donald Trump A, E, B-etako presidentearenak dira hitzok. Ohore handi bat da Irango lider zoro horiek hiltzea. Hori idatzi du Truth Social bere sare sozialean hori da tonua. Haren esanetan, Iran militarki zein ekonomikoki txikitzen ari dira guztiz. Eta Irango guardia iraultzaileak berriz, mehatxu egin dia EB-ek ekialde hurbilean dituzten tropei, eskatu die berehala alde egiteko handik hondakinen azpian lurperatuta bukatuko dutela bestela. Halaxe esan du ohar batean. Hortaz, egoerak bere hartan dirau. Hormuzko itsasartea etsaiari presio egiteko blokeatuz, Teheranek arriskuan jarri du harreman ekonomiko eta komertzial globalen egonkortasuna. Horren arira, hain zuzen, Turkiako garraio ministro Abdulkadir Uraloğlu-k adierazi du gaur Irango agintariek handik pasatzen utzi diotela Turkiako itsasontzi bati. Reuters berri agentziaren arabera hori kaleratu dute Turkiako zenbait edabidek. Israelek berriz, bombardatzen segitzen du hiriburua ez ezik Irango beste leku batzuk ere. Eta drone batzuek Oman eta Saudi Arabia jo dituzte, bi hildako aurreneko herrialdean eta hainbat zauritu bigarrengoan. Iranek ukatu egin du eraso horien atzean egotea. Irango guardia iraultzaileak baina txalotu egin du Irak mendebaldeana EB-en armadaren zisterna hegazkin bati egindako erasoa eta komunikatu batean jakinarazi Irakeko erresistentziaren misil batek bota duela. Geroxeago hori bera baieztatu du Iranen aldeko milizia batek beste ohar batean. Irakeko erresistentzia islamikoak. Esan duenez, beren herrialdearen subiranotasuna defendatzeko erorarazi dute. AEB-etako buruzagitza militarrak baieztatu du hegazkin horrek lurra jo eta eskifaiko laukideak hildirela. Komunikatu horretan, ordea, azpimarratu du ez dela etsaiaren eraso baten ondorioz erori. Kea gaur Teheranen alud segunerako mobilizaziortik gertu. Efe. Israelek Teheran jo du berriro, eta naiz eta esan duen Irango guardia iraultzailearen instalazioak dituela helburu, jaurtigaiak alud segunerako antolatutako mobilizaziotik gertu erori dira. Ramadaneko azken ostiralean ospatzen dute musulmanek? Hori kaleratu du Al Jazeera edabideak beren kazetariek handik kontatu dietena kontuan hartuz. Horren ondoren, Ali Larijani Irango Segurtasun Nazionaleko Kontseilu Goreneko idazkariak esan du eraso horiek nahasmena eta ahultasuna erakusten dutela. Trumpen arazoa da, ez dela gai izan ulertzeko irandarrena herri indartsu bat dela, kontzientea eta erabakitasunez jokatzen duela. Frantziako soldadu bat hil dute. Manifestazioen arira, hain zuzen, Irango guardia iraultzaileak ohartarazpen bat egin du herrialdeko telebista kate nazionalean. Sistemaren kontrako mobilizazioei urtarrilean baino are gogorrago erantzungo diete. Giza eskubideen aldeko zenbait talderen arabera, 7.000 pertsona baino gehiago hil zituzten orduan estatu indarrek. Israelen eta EB-entzat lan egiten zuten terroristei egotzi zien Teheranek horren ardura. Bestalde, Frantziako armadako soldadu bat hil dute gaur goizaldean Iraken menpeko Kurdistanen Arbilen droneekin egindako eraso batean. Horren berri eman du Emmanuel Macron Frantziako presidenteak isa sare sozialean idatzitako mezu batean. Irango gerrak ezin ditu molde honetako erasoak justifikatu. Eta Turkiako Defentsa Ministerioak adierazi du Irandik jaurtitako misil bat erorarazi dutela Ipar Atlantikoko Tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko Itunaren erakundeko aireko defentsa sistemek. Otsailaren 28an Iranen kontrako erasoaldia hasi zenetik Turkian erorarazitako 3. misila da. Teheranek ukatu egiten du berak jaurtiak izatea.